Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 3 декабрь, ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын жарым сааттык турузун темалары. Бишкектин Эркиндик көчөсүндө тынч митинг өткөрүүгө тыюу салууну сот мыйзамдуу деп тапты. Жарандык коом өкүлдөрү бул чечимди адам укугун чектөө, сөз эркиндигин кысымга алуу катары баалап жатышат.
Эл аралык стандарт боюнча, механизмдер боюнча адамдын эркиндигине эч ким чектөө сала албайт.
Бүгүн майыптыгы бар адамдардын эл аралык күнү. Азаттык үй бүлөсүнүн 5 мүчөсү майыптыктын түйшүгүн тартып келаткан Ноокендик Калбаевдердин үйүнө баш бакты.
Мектеп өзүм басып барып келгенде калай. Азыр олимпиадалар болуп атат мектепте. Мен да олимпиадаларга катышкым келип атат.
Ошондой эле алдыда Борбор Азия өлкөлөрүнүн баяндар топтомунда угабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында акыркы окуяга байланыштуу 3 декабрда Баткен районунун Дахма участкасында эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрү жолугушту. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, жолугушууга Ички иштер министрлигинин жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин аймактык бөлүмдөрүнүн жетекчилери да катышты. Тараптар Кыргызстан менен Тажикстандын тургундарынын мушташынын чоо жайын изилдеп чыгышты. Жолугушуунун жыйынтыгында чек арага жакын жайгашкан айылдардын тургундарынын ортосунда провокацияларга жана кырдаалдын курчулушуна жол бербөө боюнча макулдашылды. Мушташы фактысын Ички иштер министрлигинин аймактык органдары иликтемей болду. Мунун алдында президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев азаттыкка буларды айткан.
Карбиев областынын губернатору менен сүйлөштүм, Ражеп Ахматзода менен. Абал тынч жалпысынан. Ошол жерде келишпестик кылдырып, ошол жерде адамдар өткөтүп атып, бири-бири менен урушуп кетти да.
Азырынча чек арадагы соңку чыр тууралуу Тажикстандын бийлиги расмий маалыматты бере элек. 3 декабрда Баткен районундагы Көкташ айылында кыргыз тажик чек арасында жергиликтүү тургундардын ортосунда чыр чыгып, эки тарап бири бирине таш ыргыткан. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев жаңжалдан Кыргызстандын жараны Нурсултан Сайфулло уулу жараталып ооруканага жеткирилгенин билдирди. Озоди радиосу Тажикстандын Саманион айылынын тургундары чек арада чыр чыкканын ырастаганын жана андан Тажикстандын жараны Хизбулло Окилзода жарат алып ооруканага түшкөнүн жазды. Быйыл 14-17 сентябрдагы кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалда Кыргызстандын 63 жараны курман болгон, анын 48 аскер кызматкери, 15 жергиликтүүлөр. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 41 жараны каза тапканын билдирсе, ОЗОДИ өз булактарына таянып каза болгон деген 80 ашык кишинин тизмесин жарыялаган. Эсеп палатасы саламаттык сактоо министрлигинде 2021 жылы 29 миллион сомдон ашык каржылык мыйзам бузуу аныкталганын билдирди. Министрлик бул сумманын 17 миллион сомдон көбү калыбына келтирилүүгө тийиш болсо, азырынча анын 875 000 сомго гана өндүрүлгөнүн айтты. Эсеп палатасы мындан тышкары эмгек акыга 11 миллион сом негизсиз төлөнгөнүн, 1 миллион сом иш сапарларга ашыкча коротулганын, 3,3 миллион сом дебиттардык карызды жаап жашыруу болгонун кабарлады. 22 миллион сомдон ашык акча рационалдуу эмес пайдаланылганы аныкталган. 2021 жылы саламат сактоо министрлигинин Алымкадыр Бейшиналиев жетектеген, ал коррупция иши менен быйыл август айында кызматтан алынган. Алымкадыр Бейшиналиев июнь айынын башында коррупцияга айыпталып камакка алынгандан кийин 16 июнда кайра үй камагына чыккан. Башкы прокуратурага чет өлкөлүк менчик компаниялардан 1 миллиард сомдон ашык вакцина сатып алынганы үчүн айып койгон жана Бейшиналиевге жалпысынан 7 кылмыш ишин козгогон. Кылмыштын курамы жок деген жүйө менен иш август айында токтотулганы ноябрдын башында гана белгилүү болгон. Эл аралык кабарлардан. Проект басылмасы Орусиянын Кара деңиз флоту Украинада согуш башталгандан бери аскер күчтөрүнүн 15% жоготконун билдирди. Басылманын маалыматы боюнча Орусия Украинага кол салганга чейин Кара деңиз флотунда 275 кеме болгон, анын 58 согуштук. Патрулдук катерлерди кошкондо флоттун курамында 74 согуштук кеме бар болчу. Проект маалыматтарды иликтеп чыгып, согуш башталгандан бери Кара деңиз флотунун кеминде 12 кемеси жана катери чөгүп же катуу жабыркаган деген жыйынтык чыгарды. Орусиянын коргоо министрлиги Украина менен болгон согушта флоттун жалпы жоготуулары тууралуу маалыматты бере элек. 13 апрелде Кара деңиз флотунун Москва аскердик кемеси чөгүп кеткен. Украина крейсерге ракетадан сокку урганын билдирсе, Орусия кеме өрттөн улам чөгүп кеткенин кабарлап, Киевдин маалыматынын чекке каккан. Кытайдагы соңку нааразылык митингтеринен кийин 2-декабрда өлкөнүн көпчүлүк шаарларында коронавирустук чектөөлөр жумшатылды. COVID-19 вирусуна жапырт тест алуу токтотулуп, мурдараак киргизилген локдаун режимдери жоюлду. Мунун алдында полиция менен кагылышуулар катталган Гуанчжоу шаарында талаптар жеңилдегени кабарланган эле. Дүйнөдө коронавирустун тарашы басаңдаганы менен Кытайдын бийлиги вирус чыккан аймактар менен шаарларга катаал карантин чараларын киргизип келген. Кытайдын бир катар шаарларында 26-27 ноябрь күндөрү буга каршы жапырт акциялар тутанган. Чоң шаарлардын көчөлөрүн полиция күчөтүлгөн режимде күзөтүп жатат. Митингге чыккандар алгач эпидемиологиялык чараларды жумшартууну талап кылышкан. Кийин алар Кытайдын лидери Си Цзиньпиндин кызматтан кетишин талап кылып, башкаруучу коммунисттик партиянын саясатын сынга алышкан жана өлкөдө демократиялык реформаларга баруу чакырыктарын ташташкан болчу.
Рахмат, жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чектор сайтында, ошондой эле биздин тиркемеде бар. Тиркемени акысыз жүктөп алыңыз App Store жана Play Marketте. Эми эртеңки кабар аймагы маалыматы. Эртең 4-декабрда өлкөнүн көпчүлүк аймагында жаан чачын болот. Ойдуң жерлерде туман каптайт, тоолуу райондордо кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абан температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз -3, +2, Талас жергесинде түнкүсүн -6, -11 градус, күндүз -3, +2 градус, Баткенош, Жалал абадта түнкүсүн -3, +2, күндүз -7, -2 градус болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -12 чейин түшөт, күндүз +1, -6 градус плюс белгиси менен. Нарындын дыйканчылык райондорунда түнкүсүн -12, -7, күндүз -3, +2 градус, бийик тоолордо болсо -24 градуска чейин түшөт, күндүз -12, -7 градус болот. Бишкекте жамгыр жаабайт, туман каптайт, абанын температурасы түнкүсүн 8-10 градус суук, күндүз 0+2 градус болот. Баяндарга өтөбүз. Бишкектин Эркиндик көчөсүндө жаңы жылга чейин тынч митинг өткөрүүгө тыюу салууну 1-май райондук соту мыйзамдуу деп тапты. Чечимди Ала Тоо аянты жана бир катар административдик имараттардын алдына чогулууга салынган тыюунун мөөнөтү узартылганы жазылган. Жарандык коомдун өкүлдөрү бул чечим адам укугун чектөө, сөз эркиндигин кысымга алуу деп баалап жатышат. Темага кесиптешим Түмөнбай Абдинаев уулу токтолот.
Бишкек шаарынын 1-май райондук соту жыл аягына чейин митинг өткөрүүгө тыюу салууну мыйзамдуу деп тапты. 31-декабрга чейин тынч митингдерди өткөрүүгө тыюу салган жайлардын катарына Эркиндик бульвары дагы кошулду.
1-май райондук администрациясынын 1-декабрдан тарта Ала Тоо аянтында, Эркиндик бульварында Жогорку Кеңештин, Президенттик администрациянын, Жогорку соттун, Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин, Улуттук Коопсуздук комитетинин имаратынын алдында митинг өткөрүүгө тыюу салганы мыйзамдуу деп табылды,
деп айтылат райондук соттун билдирүүсүндө. Ала Тоо аянтында мамлекеттик жана муниципалдык иш чараларды гана өткөрүүгө уруксат берилген. Ошентип, быйыл митинг өткөрүүгө каршы 11-мартта киргизилген чектөөлөр жыл аягына чейин узарды. Укук коргоочу Азиза Абдырасылова шаар бийлиги менен соттун чечими баш мыйзамга жана Кыргызстан кол койгон эл аралык келишимдерге каршы келет дейт.
Бирок эл аралык стандарт боюнча, механизмдер боюнча адамдын эркиндигине эч ким чектөө сала албайт. Бул эркиндик, бир нече эркиндик бар. Кыйноолорго кабылбоо жөнүндө эркиндик, курчулукка сатылбоо жөнүндөгү эркиндик, сөз эркиндиги, диний эркиндик, ошол эле эркин жыйындарга катышып өз моюн эркин билдирүү эркиндиги деген, бул эркиндик адам төрөлгөндө ошол эркиндиги менен кошо төрөлөт. Төрт райондук жергиликтүү бийликтин чечими менен ошол эле российский посольствонун жанына барбагыла, ал үйгө барбагыла дегенге негиз жок. Бүгүнкү бийликтин тушунда кимдир бирөө ошол жерге барып алып кеткиле деген, бийлик кетсин, мен бийликти алмаштырам деген андай талап жок.
Жарандык активисттер көбүнчө Линейный көчөсүндөгү Фрунзе айкелинин алдына акцияга чогулуп, кийин Ала Тоо аянтына чейин жүрүш уюштуруп келишкен. Алсак, 2021-жылдын февралында баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумга жана башка чечимдерге каршы болгон жарандар ар жекшемби сайын акыйкаттык үчүн тынчтык маршына чыгып турушкан. Иликтөөчү журналист Болот Темировду өлкөдөн чыгаруу чечиминен кийин 25-ноябрдагы реакция тынчтык акциясындагы жүрүш да ушул бульварда болгон. Акциянын катышуучулары бийликтен журналисти Кыргызстанга кайтарууну, сөз эркиндигин коргоону талап кылышкан. Ошол жүрүштөргө катышып жүргөн саясат талдоочу Руслан Ахматбек бул чектөөлөр жарандын эркиндигине каршы келерин, мындай тыюулар мындан ары дагы уланат деген ойдо.
Эркиндик машинаны өткөрүптуруу, бул эми биздин коомдо демократия бар экенин, бийлик жарандык коом менен элдин талабы менен эсептеше турганын, пикирлердин плюрализми, түрдүүлүгү бар экенин көрсөттүрчү да мындайча айтканда. Сөз эркиндиги бул эми бир гана бул эми бир тепкич. Дагы көбүрөөк репрессия, дагы көбүрөөк гайкалар эметилет. Эркиндик чектелет. Ошон үчүн бул мындайча айтканда Кыргызстандагы жарандык коомду эркиндикти, сөз эркиндигин чектөө үчүн булар чечкиндүү бир аракет жасай турган дагы көрсөткүч да.
Акыркы учурда бир катар эл аралык уюмдар өлкөдөгү сөз эркиндигине камтама болуп, кыргыз бийлигин бул баалуулукту коргоого чакырууда. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап келет. Жогорку кеңештин экс-депутаты Бейшенбек Абдыразаков Кыргызстанда күчтүү жарандык коом калыптанган, сөз эркиндиги дайым сакталат деген ойдо.
Кээ бир убакта ошо бийлик кичине аша чаап кетип атат, анан биздин көчөгө чыккан жарандык коомдун кээ бир мүчөлөрү дагы аша чаап кетип атат да. Аша чаппай баягы өзүнүн ар нерсенин өзүнүн дозасы менен колдонсо жакшы болот да.
Өткөн жылы Freedom House уюму Кыргызстанды соңку 11 жылда биринчи жолу эркин эмес мамлекеттердин катарына кошкон. Ошол жылдын 24-февралында чыккан дүйнөдөгү эркиндик 2022 баяндамасында Кыргызстандын көрсөткүчү былтыркыдан дагы бир упайга төмөндөдү. Чек арасыз кабарчылар уюмунун изилдөөсүндө Кыргызстан 2020 жылы 82, былтыр 79 орунда болчу. 2022 жылдын жыйынтыгында 72 сапка чыкты. Түмөнбай Абдинабиоулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бүгүн майыптыгы бар адамдардын эл аралык күнү белгиленип жатат. Кыргызстанда 200 миңден ашык мүмкүнчүлүгү чектелген адам катталган. Алардын арасында Жалал Абаддын Ноокен районундагы Калбаевтардын үй бүлөсүнүн 5 мүчөсү майыптыктын түйшүгүн тартып келет. Аларга докторлор сколиоз же болсо омуртка тутумунун кыйшайышы деген диагноз коюшкан. Бул үй бүлөнүн абалы, көйгөйлөрү тууралуу кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Мектеп көзүм басып барып келе да калайм. Азыр олимпиадалар болот мектепте. Мен да олимпиадаларга катышкым келет.
Бул 16 жаштагы Бибинур Калбаева. Ал 14 жашка чейин мектепке өзү барып, облустук сынактарга катышып жүргөн мектептеги алдыңкы окуучулардын бири эле. Келечекте котормочу болуп дүйнө кыдырам деген кыялы бар. Бирок 2 жылдан бери илдеттин айынан үйүнөн алыс чыга албай келет. Бибинур көзү жашка толуп, курбулары менен жарышып окуп, чуркап жүргөн күндөрүн сагынат.
Келечекте котормочу болгум келет. Аны банк боюнча жакшы көрөм. Үйдө компьютерим бар. Атам алып берди. Областныйдан сүрөт тартып биринчи орунду алганмын. Тогуз корголдон классташтарым барып келишти, мен дагы баргым келди. Бирок эми баргандан кийин бирөө жетелеш керек да эми. Ким эле мени жакшы көрүп жетелесин? Эч ким жетелегиси келбейт. Умуртам кыйнайт да мени көбүрөөк. Кыйшакта кыйналам. Кийим да анча бөлүнбөйт да. Жакшы эле болуп жүрүп, эмнеге мындай болуп калдык деп өкүнөм ошо. Жакшы эле басып келат эле, эмне мындай болуп калдык деп. Ошол аркага жылбастан астыга жылып дагы деле аракет кылып басып атам.
Бибинур Калбаеванын 10 жана 8 жаштагы эки сиңдиси, 13 жаштагы ийниси дагы дал ушундай эле ооруп жатат. Бирок үчөөнү ооруканага көрсөтүп, оорусун аныкташкан эмес. Улуу кызы Бибинур быйыл гана март айында Өзбекстандагы ооруканалардын биринде текшерилип, диагнозу сколиоз деп табылган. Балдар кадимкидей эле дени сак төрөлүп 5 жаштан кийин оорусу байкала баштайт. Балдардын атасы дагы 2 жашында дал ушинтип ооруп, азыр жакшы баса албайт.
Кызым деле ушул где-то бир 1-чи класска барып чакты, билинип калды да, ушундай болуп. 2-чи балам жакшы, эми можа 50%. 3-чү балам, кызым, ал өтө слабый эле. Баягы көбү айтышы мүмкүн. Действительно ушундай экенин билип туруп, эмнеге үйлөндүң дегендер бар. Менин өзүм сырткы сөөк ушундай болгон менен, может баягы кандай десем, кеним тазадыр деген ойдо үйлөнөсүн адам. Балдарым төрөлгөндө ушу отуруп турганы өтө отлично. Кийин эле баягы постепенно барып барып эле омуртка кыйшаюу, колдор мындай неме кылуу ушундай болуп калып атат да. Кенде деле жок. Апаман деле сурайм барып, эмне себептен ушундай болуп калган, себебин билесизби, кандай болгон, кандай жок, ушуга чейин сурап келем.
Бул үй бүлөнүн кирешеси атасынын үйүндөгү уна оңдоп тапкан акчасы. Андан сырткары өкмөттөн аз өлчөмдө жөлөк боло алышат. Энеси балдарын карап иштебейт, жакындарынын үйүндө баш калкалашат. Анда майыптар үчүн шарт дагы жок. Кыздар жамбашы менен жылып жүрүп ажатканага барышат. Каражаттын тартыштыгы балдар ооруканага да көрүнө албай келет. Дарыгерлер дартты дарылоо үчүн Индиядагы ооруканага кайрылууну сунушташкан. Учурда калктан жардам сурап, балдарды дал ушул өлкөдө дарылатууну кыялданат. Ал үчүн 120,000 доллар каражат керектелерин Жан Узак Калбаев айтып отурду.
Үй акемдики. Үй шартына деле муктаж болом. Элден ушу кайрымдуулук сураганым себеби ушул эми Индияга барып көрсөкпү деген ой. Төртөнө 30,000 доллардан акча кетет дейт. Кудайым буюрса ушу эки кызымды биринчи алып барсам деп атам. Ушундан бери результат чыкса, кийинкилерди алып барайын деп атам.
Мүмкүнчүлүгү чектелген 4 бала тең Нокендеги Байзак Тамашев атындагы мектепте окушат. Бул жолу мектеп жамааты жана окуучулар каражат топтоп, досторуна алып келишкен. Аталган мектептин директорунун орун басары Бактыгүл Исирова балдар жакшы окуган, үлгүлүү окуучулар экенин билдирди.
Булар бардыгы тең сабактар боюнча эң жакшы, мыкты. Мынакей кече күнү эле 9 корол боюнча республикага чыкты. Окуу куралдарын баарын тең алып келип турабыз да.
Сколиоз сөөк өсүп жаткан мезгилде өтө байкалып, көбүнчө окуучулар да жолугат. Анын өрчүшүнө ити, начар тамактануу, дененин начар өрчүшү түрткү берет. Иштеги баланы туура эмес өрчүшүндө тубаса сколиоз пайда болот. Сколиоз өтө күчөгөндө ички органдардын жайгашуусу бузулуп, функциясы начарлайт. Бул кишинин эмгекке жөндөмдүүлүгүн жоготот. Травматолог Жамболот Саидов бул оору тукум куучулуктагы мүнөзгө ээ экенин билдирди.
Сколиоз бул аз гана пайыз бул генетический болушу мүмкүн, то есть кан тукумдан тукумга өтүшү мүмкүн аз пайызы. Анан бул 80% учурда буну белгисиз себепсиз буну идиопатический сколиоз деп коет. Баягында өз алдынча дарыланса болобу, жок. Бул өз алдынча эч качан дарылануу мүмкүн эмес. Албетте бул врачтардын, вертебролоктордун, ортопед специалисттердин көзөмөлүнө дарылануу керек. Анткени бул оорун өткөзүп койсо, бул осложнение алып келиши мүмкүн.
3-декабрь эл аралык майыптар күнү. Кыргызстанда 200,000 ашуун майып бар. Алардын 50,000 чукулу Жалал Абад облусунун тургундары. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Бизден чыккан баяндардын баардыгы сайтыбызга чыгат. Ошондой эле биздин тиркемени жана социалдык тармактагы баракчаларга жазылсаңыз болот. Бүт окуяларга өзүңүздүн пикириңизди билдире аласыз. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы бүгүнкү окуяга байланыштуу Баткен районунун Дахма участкасында эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрү жолугушту. Эсеп палатасы саламаттык сактоо министрлигинде 2021 жылы 29,215,000 сом каржылык мыйзам бузуу аныкталганын билдирди. Проект басылмасы Орусиянын Кара деңиз флоту Украинада согуш башталгандан бери аскер күчтөрүнүн 15% жоготконун билдирди. Кытайдагы нааразылык митингдерден кийин 2-декабрда өлкөнүн көпчүлүк шаарларында коронавирустук чектөөлөр жумшартылды. Казакстандын Павлодар облусунун Экибастуз шаарынын тургундарына жардам берүү үчүн кыргызстандыктар 20,400 сом жардам чогултту. Казакстан түндүгүндө жайгашкан Экибастуз шаарында 27 ноябрда жылуулук электр борборунда агрегаттын түтүктөрү жарылган. Авариянын айынан 30 градустук суукта 150,000 калк жылуулуксуз калды. Эми болсо окутуубузду Борбор Азия аптечинде түрмөгүн узатабыз. Сөз Элбира Будайчиевада.
Арыбаңыз угарман, Обода Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Нукустагы калабага байланыштуу 22 адамга айып тагылды. Орусия, Казакстан жана Өзбекстан менен 3 тараптуу газ биримдигин түзүүнү сунуштады. Ушул апта Тажикстанда Ооганстанда тынчтык жана инклюзивдүү өкмөт түзүү темасы талкууланды. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Элвира Будайчиева. Өзбекстанга караштуу Карагалпакстан автономия республикасында июлда нааразылык акциялары боюнча соттук жараян өттү. 22 айыпталуучунун 14 күнөөлөрүн толугу менен мойнуна алганы кабарланды. Бул окуяларга байланыштуу 22 адам шектүү катары өтүп жатат. Аларга негизинен кылмыш жаза кодексинин атайылап оор зыян келтирүү, атайылап адамдын денесине залал келтирүү, Өзбекстандын конституциялык түзүмүнө шек келтирүү, талап тоноочулук, уурдоо жана бузуу, массалык башаламандык, бейбаштык жана башка беренелер боюнча айып тагылды. Шектүүлөрдүн арасында журналист, блогерлер, окутуучулар жана коомдук активисттер бар. Мурдараак бул окуяларды иликтеген парламенттик комиссия 107 шектүүнү башкы прокуратура коомдук кепилдик алып кое бергенин же үй камагына чыгарганын билдирген. Буга Карагалпакстандын парламентинин өтүнүчү себеп болгон. Комиссиянын мүчөлөрү соттук отурумга байкоочу катары катышат. Сотто ошондой эле Нукустагы нааразылык акцияларына мамлекетке келтирилген материалдык чыгымдын көлөмү жарыяланды. Айыптоо корутундусун алайык, шаардагы башаламандыкта келтирилген чыгымдын жалпы суммасы болжол менен $600,000 түзгөнү ачыкталды. Расмий Ташкент Бухарадагы соттук отурум карагалпак тилинде жана коомчулукка ачык айкын өтүп жатканын баса белгиледи. Бирок алга Карагалпакстан кыймылынын жетекчиси Аман Сагидуллаев YouTube каналында жарыялаган видеосунда өзбек бийлиги карагалпакстандык айыпталуучуларга жалган жала тагылып жатканын айтты.
Там будет закрытый секретный суд.
Ал жерде жабык жашыруун сот өтүп жатат. Анда Өзбекстандын президентинин жасаган кылмышын жаап жашырууга аракет кылып жатышат. Президент суверендүү өлкөнүн конституциялык түзүмүн бузуп, нааразылык акцияга чыккан күнөөсүз адамдарды өлтүрүүгө буйрук берген. Азыркыга чейин каракалпакстандык адвокат жана юристтердин дайыны белгисиз.
До сих пор неизвестна судьба.
Дейт Сагидуллаев. Борбор Азия боюнча серепчи Жуан Алилис соттук отурум Нукуста эмес Бухарада өтүп жатканын баса белгилеп, айыпталуучуларга жада калса даярданууга убакыт берилбегенин Твиттерге жазды. Ал арада 28 ноябрда АКШнын Өзбекстандагы элчилиги да расмий билдирүү таратты. Анда элчилик Өзбекстан өкмөтүн мыйзам бузган күч органдарынын өкүлдөрүн жоопко тартууга чакырды.
АКШ июль айында Каракалпакстанда болгон кыргыз алуу окуяларга катыштыгы бар деп айыпталган 22 адамдын үстүнөн Бухара шаарында башталган сот процессине кылдат көз салууда
деп айтылат билдирүүдө. Белгилей кетсек, быйыл 1-2 июль күндөрү Карагалпакстандын борбору Нукуста жергиликтүү тургундар Өзбекстандын конституциясынан жумуриятын суверендүүлүгү тууралуу беренени алууну караган сунушка каршы чыгышкан. Митингтер күч менен басылганда кан төгүлгөн, өзбек бийлиги 18 кишинин каза тапканын, 516 кармалганын билдирген. 4 июлда өзбек парламенти Карагалпакстандын макамын өзгөртүү түсүз калтыруу чечимин кабыл алган. Башкы прокуратура бир нече кылмыш ишин козгогон. Европа биримдиги, АКШ, Бириккен Улуттар уюму, бир катар укук коргоочу уюмдар Ташкентте Карагалпакстандагы окуяларды ачык айкын иликтөөгө чакырган. Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Казакстан, Өзбекстан жана Орусия үч тараптуу биримдик түзүүнү көздөп жатат. Бул тууралуу 28 ноябрда казак лидери Касым Жомарт Токаевдин Москвадагы расмий сапарында белгилүү болду. Газ тармагындагы маселелерди чечүүгө багытталган бул демилге Орусиянын президенти Владимир Путинге таандык экени айтылууда. Өзбекстан азырынча буга расмий комментарий бере элек. Социалдык тармактарда жаңы биримдик түзүү демилгеси кескин сынга кабылды. Толугураак Санжар Эралиевдин баяны.
Украинадагы согуштан улам Орусия дүйнөдөн обочолонуп калган учурда Астана Москва менен негизги стратегиялык өнөктөш бойдон кала берүүнү көздөгөндөй. Казакстанда президенттикке экинчи жолу киришкен Касым Жомарт Токаев инаугурациядан кийинки алгачкы расмий сапарын Орусиядан баштады.
Прежде всего, хотел бы сердечно поприветствовать.
Адегенде эле Касым Жомарт Кемелович, куш келипсиз деп чын жүрөктөн салам айтам. Президентке кайра шайлангандан кийинки биринчи расмий сапары менен Орусияга келдиңиз. Дагы бир жолу шайлоодогу ишенимдүү жеңишиңиз менен куттуктап, ийгилик каалайм.
Деди Владимир Путин. Лидерлер катышкан жыйын форумдардан таратылган тасмаларда эки тараптуу кызматташтыктын ийгиликтери тууралуу көбүрөөк айтылат. Орусия, Казакстан жана Өзбекстан ортосунда биримдик түзүү тууралуу сөз болгонун Токаев орус премьери Михаил Мишустин менен жолугушканда билдирди.
Бүгүн Владимир Владимирович кандайдыр бир үч тараптуу биримдик түзүү керектигин айтты. Ал Өзбекстандын президентине да телефон чалууга камынып атат. Адистерибиз эле эмес, мен өзүм дагы керектүү жыйынтыкка жана макулдашууга келүү үчүн бул темага тереңдеп киришибиз керек. Биз буга даярбыз. эмнеге болбосун.
Деди Токаев. Ак Ордонун басма сөз катчысы Руслан Желдибай биримдиктин детальдары эксперттердин катышуусунда талкууланыш керектигин Facebook'а жазды. Орусиянын Интерфакс агенттиги үч тараптуу келишим газ тармагындагы маселелерди камтый турганын кабарлады. Казакстан Орусия менен чогу бир канча аймактык уюмга мүчө. Эксперттик чөйрө сындап келаткан Москванын жетегиндеги жамааттык коопсуздук келишими уюму, Евразия экономикалык биримдиги өңдүү альянстар бар, бирок бул уюмдарга көгүлтүр отунга бай Өзбекстан мүчө эмес. Орусия Украинага басып киргенден кийин батыштын катаал санкциясына кабылып, экономикалык изоляцияда калган соң, акыркы кездери Борбор Азия мамлекеттери менен экономикалык алака катышты күчөттү. Путин менен Токаев Москвада жолуккан күнү Ташкентте президент Шавкат Мирзияев мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин баштаган делегацияны кабыл алды. Алар эки өлкө ортосундагы стратегиялык шериктештикти дагда тереңдетүүнү сүйлөшкөнүн Мирзияевдин администрациясы кабарлады. Бирок Ташкент үч тараптуу биримдик тууралуу азырынча комментарий жасай элек. Путиндин сунушун социалдык түйүндөгү өзбекстандыктар кескин сындап чыгышты. Алардын көпчүлүгү Орусиянын бул кадамын Украинадагы согуштан улам Москванын Борбор Азияны бооруна тартуу аракети деп сыпаттоодо. Астана орус армиясынын Украин жергесине басып киргенин айыптаган эмес. Ошол эле маалда Украинанын төрт аймагын аннексияланышын тааныбайт. Казакстан Украинага гуманитардык жардам жөнөтүп, анын аймактык бүтүндүгүн колдой турганын билдирген. Касым Жомарт Токаев быйыл июнда Орусиянын Александр Невский атындагы орденин алуудан баш тарткан. Санжар Иралиев, Азаттык.
Орусия Казакстан жана Өзбекстан менен чогуу үч тараптуу газ биримдигин түзөм деп жаткан маалда Казакстан менен Өзбекстан өз ара кызматташтыгын жаңыртып, союздаштык жөнүндө келишим кабыл алган жатат. Буга чейин алардын ортосунда достук жана өнөктөштүк тууралуу документтер бар болчу. Жаңы келишимде сырткы кол салуучулардан биргелешип коргонуу жана коопсуздук боюнча багыттар камтылган. Теманы кесиптешим Эрнис Урматов улантат.
Казакстан Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын союздук карым-катнашы жөнүндө келишим деп аталган документти Казакстандын өкмөтү, Өзбекстандын өкмөтү менен чогуу иштеп чыгып, президент Касым Жомарт Токаевдин кароосуна жиберди. Келишимдин долбоору Казак өлкөсүнүн нормативдик укуктук актыларынын порталына жарыяланды. Документтин негиздемесинде Казакстандын тышкы иштер министри Мухтар Тилеуберди анын максатын минтип түшүндүрдү.
Келишимдин долбоорунун максаты Казакстан менен Өзбекстандын өз ара мамилесинин жаңы союздаштык деңгээлин юридикалык жактан тарыздоо болуп саналат. Келишим өз ара пайдалуу кызматташтыкты жана Казакстан Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосунда саясий, экономикалык, инвестициялык, илимий, техникалык, маданий, гуманитардык тармакта эки тараптуу аракеттенүүсүн тереңдетүү үчүн бекем негиз болуп берет.
Казакстан менен Өзбекстандын карым-катнашы учурда 1998-жылкы түбөлүк достук жөнүндө келишиминин жана 2013-жылкы стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө келишиминин негизинде жүрөт. Эки өлкөнүн ортосунда мындан сырткары ар кайсы багыттарда кызматташуу жөнүндө дагы 90 ашык документ бар. Астана билдиргендей, пландалып жаткан келишим мамилени мындан да жаңы деңгээлге чыгарат деп ишенип жатышат. Башка жагынан алганда, эки өлкөнүн ортосунда союздук карым-катнаш жөнүндө документке былтыр декабрда кол коюлган. Болгону анын аталышы декларация деп аталчу. Жаңысы келишим деп аталып жатат жана анын мазмуну чоң. Казакстан менен Өзбекстандын дипломатиялык алакаларынын курулгандыгынын 30 жылдык мааракесине карата ноябрда президенттер бири-бирине жолдомо жөнөткөн маалда казак лидери Касым Жомарт Токаев ушул келишим жөнүндө мындайча белгилеген.
Биргелешкен аракеттерибиз менен биз Борбор Азиядагы өнөгүүнү, туруктуулукту жана коопсуздукту камсыздоо боюнча жалпы максаттарды көп тараптуу форматта ийгиликтүү илгерилетип жатабыз. Биздин бир тууган элдердин жакындашына жана биздин көп тараптуу байланышыбызды бекемдөөдө сиздин жеке салымыңыз чоң экенин белгилегим келет. Өзүм болсо сиз менен казак өзбек мамилелерин жаңы бийиктиктерге чыгарууга даяр экенимди ырастайм. Союздаштык жөнүндө келишимге кол коюу тууралуу биздин тарыхый чечимибиз буга далил.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Шанхай кызматташтык уюмунун Самаркандтагы саммитинин алкагында сентябрда Өзбекстанга барып кайткан. Өзбек лидери Шавкат Мирзиёев октябрда көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин саммитине Борбор Азия, Орусия жана Борбор Азия Европа бириндиги отурумдарына байланыштуу ноябрда эки жолу Астанага келип кеткен. Казакстандын президенти жакын арада дагы Өзбекстанга барары кабарланып жатат. Жаңы келишимге ошондо кол коюлат деп күтүлүүдө.
Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ооду болуңуз.
Бул баяндардын баардыгы биздин тиркемеде бар. Тиркемени жүктөп алыңыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди даярдап жатат. Техникалык өрөдө Максат Акматжан уулу. Аздан соң кайра эле эфирибиз улунат.